Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankafaliana indray ny mahatafaraka anay aminao eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanao ny fianakaviana. De toy izy antsika hatrany ny makasika ny vavaka izay anomanantsika ny tanjobily. Tamin'ny herinandro ity isika de miezaka hijery ny vavaky Abrahama. Anisan'ny fakantahaka ho antsika i Abrahama amin'izay vavaka izay. De mialohan'ny anoizantsika azy a, hovitian'ny Fredelena amintsika vetivety aloha izay hita omaly.
Rehefa avy nandalina vavaky ny olomarina moa isika dia ny antsika teto ny hoe vavaky Abrahama, satria Abrahama dia olobe amin'ny finoana izay mendrika ho tahafina. Fanentanany ray masina radio moa ny andiny antsika an'izany, ka izay no nandraisantsika an'izay amin'ny vavaky Abrahama izay. Ny nasongantsika teto dia hoe fiantsoan'Andriamanitra ny Abrahama, ka Andriamanitra no miteny voalohany. Noho izany ny vavaka zany a dia antson'Andriamanitra, ka ny toepo voalohany izay mila tahafintsika amin'ny Abrahama zany a de izay fienoana ny antson'Andriamanitra izay. Lasika ohatra teto moa hoe isan'andro misy ny feon-dakilosy a miantso antsika, izay ireny feon-dakilosy ireny, ary feon'Andriamanitra miantso antsika hivavaka zany a. Ny antson'Andriamanitra zany dia miantefa amin'ny olona rehetra, nefa na izany aza dia mety misy ihany ny manetsy tadiny. Feon'Andriamanitra tsy voasakanizaniza fa ho an'ny olona rehetra tsy akanavaka.
Antson'Andriamanitra ny vavaka araka ny fintina nataony Fredelina teo moa zany araka ny hitantsika omaly. Raha antson'Andriamanitra ary sika hivavaka mopera, dia inona zany ny tiany ataontsika?
Misoratra masina ihany no arahantsika entsika mamaly an'izany. Antson'Andriamanitra aninona tokoa ary amin'ilay vavaka raha Abrahama no raisina? Dia hoy Andriamanitra taminy: mialahy amin'ny taninao sy amin'ny fianakavianao ary amin'ny tranondrainao mba ho any amin'ny tany asehoko anao. Dikan'izay ilay antson'Andriamanitra dia manasa any Abrahama ho any amin'ny lalana tsy fantany, hiala amin'ny tanindrazany, hiendaka amin'ny tantarany sy ny fianakaviany, nefa ho any amin'ny hoavy manjavozavo sy sarotra, saingy lalana vaovao. Na hoe antson'Andriamanitra ho amin'ny fiainana vaovao raha fitinintsika dia hoe iombonana sy iarahana amin'Andriamanitra.
Raha ohatra zany ka hoe mamaly n'izay antson'Andriamanitra izay ho any amin'ny tany tsy fantatra, inona zany ny toe-po tokony ananana raha hoe handeha any amin'ny tany tsy fantatra zany?
Matoa ianao samandeha any amin'ny tany tsy fantatra, de voalohany matoky an'ilay miantso. Ny valiny ataony Abrahama eto zany, raha miantso Andriamanitra hoe mialahy, de tsy amin'ny teny fotsiny tahaka n'ilay itsika mifampiantso de misy mamaly hoe ah na hoe ahoana, fa ny an'i Abrahama nataony amin'ny asa sy ny fihetsika ny valiny. Ho ny soratra masana hoe dia ny ainga i Abrahama valy teny matotra anaraka an'Andriamanitra.
Mila mandeha zany, mila miainga rehefa antsoin'Andriamanitra. Inona no tokony ananana zany, ny toetra tokony ananana mba ahafahana miainga na miala rehefa antsoin'Andriamanitra?
Efa andresantsika teo aloha teo ihany le hoe matoky. Fa matoky ianao miainga dia manantena zavatra vaovao, na hoe tsaratsara kokoa noho ny misy anao zao. Mampaparay masina hoe talohan'ny fiantsoan'Andriamanitra ny Abrahama io dia tsy dia fantatra loatra ny tantarany, fa zavatra fohy momba ny rainy ihany ny ao. Fa azo heverina ihany hoe nanompo andriamanitra hafa, andriamanitra maro tahaka an'ireo manodidina azy izy. Azo heverina ihany koa hoe ho mpandalina ny kintana. Matoa Andriamanitra manao sariteny momba ny kintana aminy rehefa nampanantena zanaka. Fa matoa izy miainga mandahoany zany rehetrarehetra zany, manantena zavatra vaovao, manantena zavatra hafa. De zay fanantena amin'izay zany no toe-po anankiray tsy maintsy ananana raha mivavaka. Matoa nefa ao aminao zay fanantena amin'izay, de lay teny tsy napozina nitefa taminao teo de manovanao na mahatonga anao oolombaovao. Zany hoe tahaka an'ireo mpaminany rehetra fantatsika ty ariana, rehefa antsoin'Andriamanitra de dioviny tonga olombaovao, tonga olombaovao manana an'Andriamanitra. Ka manela zay tany ariana rehetra fa mandray malalaka an'Andriamanitra hiasa miaraka aminao.
Indrindra mompera no hoe raha nijerintsika le filazana tao amin'ny soratra masina ny hoe alao ny taninao ny fianakavianao a, tranondrainao a, inona ny hevitra izay zany a raha ho atsika ao anatin'izay le fialana amin'ny tena zay?
Matetika ny fomba fivavakitsika de hoe lay fiainatsika, le manahirana atsika, le tantaratsika zay no mahazatra atsika hoe ndeha io no hoentina eo amin'Andriamanitra. Fa raha maka n'ity ohatry i Abrahama ity ny paparay masina de milaza amintsika hoe tsy diso zany. Fa etoana kosa eto mpanomanana n'ity tonjobily ity anokanana n'ity taona ny vavaka ity a de fomba hafa, fomba fivavaka manokana ity atolotra antsika ity. Manao hoana ny hoe manokana anafa antsika ny Abrahama hoe avelantsika any ny momba antsika, ny lasantsika, ny tantarantsika, fa ndeha hevitra ny momba an'Andriamanitra. Avelany satria nahoana? Satria efa manavesatra ny andavanandrom-piainantsika. Fa amin'izao vavaka izao hoe andeha iova toe-poka tsy hevitra afa-tsy ny momba an'Andriamanitra. De dinihoany ny rainay vavaka tsara indrindra nampianarin'i Jesosy antsika, tsy zany ve ny eo amin'ny tapany voalohany milazany hoe rainay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, ho tanteraka anie ny sitraponao. Zavatra momba an'Andriamanitra daholo zany. Mba hatanteraka an'izany anefa isika no miezaka ay mba niendaka amin'ny tenantsika zany tsika amin'ity karazana vavaka atoro antsika ity, fa ndeha hihevitra an'Andriamanitra.
Vavaka resaka mivantana amin'Andriamanitra.
Izay ihany koa no mamarana ny fotoanantsika dia mame fotoananao ary izahay ho amin'izay raha mpijo izay.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.